салам, хорматлы динлейчилер. Бидин коңшуларыбызга атлы Юрий Теге эплесигимизде башлайбыз. Бүгүнкү программабызда Бирлешен Миллеттер Кураматынын Меркез Азияда алып барган ишлери региондун ийлатын доолу канагатландырарбы? Ушул темадан таярланган маалыматты коңшу Ооганстанда халык инагатын өстүрмөк орунда нах жыл алатылар этилер. Ушул арада кабылда кабар темирин таярланган кетилишигин диккатыңызга көтөрүлөт. Толкуларыбызга кал. Geçen heptede Birleşen Milletler Kurumasının baş sekreteri Ban Ki-moon ilkinci saparı bilen Merkez Aziyada boldu. Ol devlet baştonları bilen yaraksızlanmak, ekologiya, suw üpçünçiligi we klimatın üýtgemegi ýaly meseleleri ara alıp maslahatlaşdy. Birleşen Milletler Kurumasının baş sekreteri regiona iş saparyny Türkmenistandan başlady. Ban Ki-moon ol ýerde ýurdun prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşdy. Soňra Birleşen Milletler Kurumasının preventiv diplomatiya boýunça regional merkezinde boldy. Mälim bolşy ýaly häzir Türkmenistanda Birleşen Milletler Kurumasının ösüş programmasy, dünýä saglyk guramasy, çağalar фонды, бозхунлар барыдағы йоқыр комиссарлығы, илат фонды, неше ө женайетшілгі қаршы көрешге алы. Біргіден программалар ө агентліклері юриті оғыр бойынша еш алып барыярлар. Кәбір ерлі сенчілер бұ программалар ө агентліклерін алып барыян кәбір ешлерінің оңын нәтижелерінің хем, көзі ийлендігіні беллейярлар. Emma insan hukuklary meselesine gedek gelende bu gurdun Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanda alyp barýan işlerinden nägilelik bildirýän adamlar hem azal. Onuň sebäplerini Türkmenistanly garaşdyr jurnalist Aşurgul Bayriyew şeýle düşündirýär.
Türkmenistanlylar umumy şu halkara guramalarynyň arasynda Birleşen Milletler Guramasynyň işini gowşak hasaplaýarlar. Şol ýerden bir uly kömegalyk Sebäbi Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabatdaky edarasynda adam hukuklary meselesi boýunça ýürütse işler, jurist hukukçy ýok. Şonuň üçin olar köplenç arzy şikayetleri bir meselede kabul edip durmaýarlar. Birleşmelerimizden şu yere tutup bir yüz görmedik adamlar bar. Şu kurama özünün hakiki bolmalısı yani bir hakiki öz iş alıp varmalısı yani işlep paranı.
Soňky döwürde Birleşen Milletler Guramasynyň inisiatiýasy bilen Türkmenistanda kadrlar we spesialistleri belli-belli ugurlar boýunça täälim beriş seminarlary geçirilýär. Emma yerli synçylar bu seminarlaryň we treninglerin gündelik durmuşda kän bir oňy netijeleriniň göze ilmeýändigini belleýärler.
Köpünç şoňa gatnaşýan taýly adamlar az taýly wezipeli döwlet işgärleri hukuk goraýjy diýilýän edaralaryna işleýän juristler mejlisiniň deputatlary ol ýa beýleki mesele barada üçinji alýarlar, emma iş ýüzünde şol zatlar ullanylmaýar.
Diýip jurnalist Aşurguly Bayriyew aýtdy. Türkmenistanyň Guramanyň baş sekretary Kyrgyzstana geçdi. Ol Kyrgyzstanyň prezidenti Kurmanbek Bakyýew bilen duşdy we Kyrgyz parlamentiniň öňünde çykyş etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň regionda şol sanda Kyrgyzstanda alyp barýan işi barada Kyrgyzstanly siýasat öwrenji Serdar Birmanow şeýle pikir bildirdi.
Именно работу Организации Объединенных Наций в Среднеазиатском регионе, а также в самом Кыргызстане, я оцениваю именно как просто декларативный характер несет ее работа.
Birleşen Milletler Guramasynyň regionda şol sanda Kyrgyzstanda alyp barýan işi deklaratif charaktery ýa-da diýse bolýar. Sebäbi biz onuň işini sosial, ykdysady ýa-da medeni problemalaryň çözgüdünü Gönüktürlen näh ýyldyr programmalarda görýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Kyrgyzstanda alyp barýan işiniň netijeli bolmak üçin has köp işlemeli.
Над повышением эффективности работы ООН в Кыргызстане надо еще работать и работать.
Onun pikirine göre bu birinci orunda bizim devletlerimizin siyasi rejiminin charakteri bilen bağlıdır. İkinciden Birleşen Milletler Guramasının aktif değildiği hem de onun bilen hizmettaşlık edip bilayacak cemiyetçilik guramalarının aktivliginin pesligindedir. Soňky döwürde regionyň esas problemalarynyň biri bu suw üpçünçiligi problemasydyr. Etem Ban Ki-moon'un şu sapary bu problemanyň çözgüdüne täsir edip bilermi? Birmanow Совет дәуренен мирас калган су үпчинчилиги проблемасының Бан Ки-мунның бу сапарында чөзелмәҗәклеген әйтте.
Водные проблемы региона, которые у нас остались по наследству от нашего советского прошлого.
Себеп Өзбекстан белән Кыргызстанның арасындагы су үпчинчилиги проблемасы хусусый бизнесе меңдәр. Шуның өчен бу проблеманың чөзелмәге катты кыйын булар. Хәтта Бан Ки-мунның хем су үпчинчилиги проблемасыннан чыкканлыгы тапчыктыгына ананып булмыйар.
Для некий бизнес частный, можно сказать.
Бирманов, Бирлешен Милетлер Курумасы ял, халкары аврайлы курумалар билен катнашықлары қоуландырмағы үшін хер бір дөулетін өз үшінде ачықлығын болмалыдығын айтты. Егер юртта ачықлық болса, Бирлешен Милетлер Курумасы ял, аврайлы халкары курумалар билен қоу катнашықлары елі қоймақ болар.
В первую очередь, нашему правительству, нашему гражданскому обществу необходимо добиться гласности внутри наших республик.
4 апреля гуни Бирлешен Милетлер Курумасының баш секретары Ташкентте болды. Уйгурдың президенті Ислам Керимов билен дуушты. 5 апреля гуни ол Ташкенттегі Дүния иктисадияты ва дипломатия университетінің студентлерінің өңінде чыгыш етті. Ташкенттен гуни Душанбе шәһәрінә баран Бан Ки-мун президент Имамалы Рахмон билен дуушты. Тәҗрибәле сиясәт өрнәге Номанҗан Фахридиевның фикренә күрә, Бан Ки-мунның Тәҗрибәле сапарының эсасы максаты Өзбекстанның Тәҗрибәле күрә алып барган сиясәтенең итәлешмегенең өңен алмактар.
Шу Өзбекстан тамоны әлеге Тәҗрибәле нисбәтан алып барыткан сиясәтнең җиде һәм чукурлашып китмәслеген алдына алыш.
Тәҗрибән әлбәттә дөнья дәрәҗәсендә көзиләр ялы дәүләтләр. Шәйле дә булса Тәҗрибән өзенең су ресурсларына байлыгы белән халыкара курамаларның үнсене өзене чеккәр. Хөрмәтле мехман хәм курылышы күреп, аны дөнья өлчәгләренә дәңәп, соңгы нәтиҗәсен игълан итәр.
Баһалап кетип ахыргы сүзен әйтсә кирәк инде.
Аның сүзләренә күрә Тәҗрибәндә дөнья буенча 2нче орында торган күмеш магданлары бар. Шол күмеш кәнләрдә халыкара курамаларның сәүдәгәрләрнең үнсене өзенә чеккәр.
Тиҗарәтчеләрнең итибарын өзге җәлеп итгән булса кирәк.
Фахридиновның Берләшмә Милләтләр Курамасының Таҗикстанда социаль-икътисади һәм мәдәни программаларыннан башка алып барган эшене белмәгән дигән сөзенең үстенә гышты. Бан Ки-мун дөньяда иң улы аврайлы халыкара курамасының башлыгы хөкмендә регионы сапарыны Қазақстанды тамамлар. Қазақстанды ол президент Нұрсұлтан Назарбаев, хемде парламент ағдалары білен дуушыр. Қазақстанлы сиясат өрінші Эдуард Балетаев Бірлесе Милетлер Құрамасының Қазақстанды алып барыған ісіне қанағатланарлы дейп баға берер. Ва құраманың гуманитар ва медені бөлімлерінің актив іш алып барығандығын айтты.
Гуманитарного культурного сотрудничества работает более активно.
Әмма региондагы су үпчинчилиги мәсьәләсен Бирлешен Милләтләр Курамасы чөзеп белмәс. Себәбе Кураманың башлыгы регионда кыйсы вакыт ичендә булыр. Шул кыйсы вакытның ичендә регионның әхли проблемаларын чөзмәк оңга башартмас. Онсоң регионның су үпчинчилиги мәсьәләсен чөзмәк Бирлешен Милләтләр Курамасының вазифәсе дә. Әлбәттә, нәхилдер бер карар кабул итәрләр. Әмма бу мәсьәләне регионның дәүләт башлыклары Тегелек солын башына жемлешип, өзләре чөзмәли.
Ну, в первую очередь, странам самого региона, да, собраться.
Кәбір мағлуматларда халқары құрамаларының өкейлерінің де парахорлығы ұлашияндығы барысында айдылар. Эдуард Балетаевың пікіріне көрі, дашардан банк арқылы пол алыған әхли халқары құрамаларының ешкәрлерінде соңы майлық болар.
Такая проблема, она характерна для всех таких вот международных организаций, в том числе и ООН.
Себебі олар физик тайдан дәхмет чекіп пол қазанмайарлар. Олар тайяр пол банктан алыярлар. Соның үшін де оларды пол ач көзілік артияр.
Им не приходится самой выкручиваться, зарабатывать деньги, они живут на всем готовом, и, естественно, соблазн появляется.
Политаевың сөйлеріні көрі, регионың президентлер үшін Бірлесе Милетлер Құрамасының трибунасынан чықыш едіп, өз юрдының перспективалары барысында күррің етмек ұлы мәртебедір. Әмі Американың Бірлесен Штатлары, Европа, Қытай, Орсетиялы ұлы дөулетлерің тәсір, хемде Меркедазия президентлерінің білелесіп, регионал проблемалары чөзімегі Меркедазия үшін мөхім меселелер болып тұрыяр. Hormatly dinleyiciler, siz Birleşen Milletler Qurumasının baş sekretari Ban Ki-moon'un merkezadiye sapari, qurumanın regionda alıp bariyan işleri varadı tayyarlanan mağlumatı dinlediniz. Biz öz gepleşiklerimizi qonşu Oğonsandan alınan mağlumat bilen devam ettiriyarız. Mälim bolşuyal Oğonsanda halı senedini össürmek boyunca aladalar ediliyar. Demirgazık Oğonsanın Jövdijan vilayetinde yaşayan Türkmenlerin halı sövdigarları, halı bileleşigini dörödüptirler. Bileleşigin başlığının orunmasarı Etkerbay, bileleşigin iyisi ve özlerinin yüzbe yüz bolyan kıyınçılıkları vardı. Kabulda kabarçımız Şaymerdanoğlu Mırada gurrun meriptir. Gelin onun tayyarlan gepleşigini bilelik dedin lalin.
Uganistan'da yaşayan Türkmenlerin ehlisi dini alı halı dokap satıp maşala dolanır yerler. Bu yurtta halı senedini östürmek için hem aladalar ediliyor. Uganistan'ın Suda ve Senagat Ministerlerinin düzümünde halı eksport birleşiği halıçılara hizmet ediyor. O başka hem ençeme halıçılar birleşikleri dürüdüldü. Cevizcan vilayette yaşayan Türkmenlerin halı sevdegerleri hem arada bir şeyle birleşik dürüttüler. Bu birleşiğin başlığının orunmasarı Eskirbay'ın aydışına karanda Cevizcan vilayette dürüdülen halı sevdegerlerin birleşiğinin 31 ağdası vardır. Bu birleşiği kurmaktan maksat halıçılara kömek etmektir.
31 nefer şul halisi doğanlarımız, tüccarlar yani hali işekken doğanlarımız bilen bir birleşik kurduk. Bizler hem şu birleşik uğrundan halı dokuyan doğanlarımıza, kıyız doğanlarımıza ve inelerimize ve başka kardeşlerimize şunun uğrundan bir kömek edebiliriz, şunun sesini bir çıkarabiliriz. Şu birleşme uğrundan öllerimizi meydana tanıdabiliriz. Tacir doğanlarımızı Şubırgan velayetine çağırıp, halklar yanına maaş geçirip, bizler hem şu Şubırgan'daki yaşayan Türkmenler olup, halka bir koşulabiliriz mi kak deyip ümitliyiz olu işektik.
Onun aydışıça bu bileleşik Uganistan'ın Adalet Ministerliğinde resmi taydan hesaba alınıptır. Bileleşige başka hem ağzalar kabul ediliptir. Cevizcan velayette dürüdülen halı bileleşigin ağzalarının sanının hazır 80'nin kurrak bulunduğunu Eskerbay aydiyer. Bu bileleşige indi degişli idaralar kömek eder deyip ol umid ediyer.
Şol bileleşikte hemmesi 31 sevdegar bol kurduk. Yani bizler bir 80 kurrak barz. Onun civarlarını, nemelerini aldık. Kömek edecek idaralara, barıp arz halimizi yetirmeli. Bizler umut edeceğiz. Kömekçi doğanlarımızdan bizlere bir kömek eder. Birleşik uğrundan ilimize, kovumlarımıza, hali için ettiğin kovumlara hani bir hizmet edebilir mi kalk deyip bir umut bilen.
Eskerbay'ın aydışına göre Uganistan'da yaşayan Türkmenler ılım bilim uğrundan iyide kalıptırlar. Şul uğurda hem Türkiye ve Türkmenistan yardım eder deyip ol umut bildiriyor. Türkiye'nin ve Türkmenistan'ın Uganistan'daki vekilhanalarına haişname bilen özlerinin yutup çaktıklarını Eskerbay gurrun veriyor.
Bizlerin de birinci haişlerimiz bana Türkiye doğanımızdan ya Türkmenistan doğanımızdan şaparatına varıp şolardan isleyecek. Bizlerin hem yaş çağalarımızı mektep diyen yani kurs diyen yani bana şu inedili uğrumuzda bir kömek etse. Şul birleşik uğrundan varıp Türkmenistan'ın konsuluna da barsak deyip Türkiye'nin konsuluna da barsak deyip dilimizin uğrundan şul çağalarımızın mektebinin uğrundan bana kıyınçılıklar var o bulurda.
Cevizcan velayetin devlet emeldarlarının halıçıları kıyınçılıklara duçar edindiğini hem Eskerbay aytti. Ençeme halı sevdegerleri suda beriliptir. Halıçılar umması salgı tölemege mecbur ediliptir. Yine şeyle kıyınçılıklara karşı görüşmek için Cevizcan velayetin halı sevdegerleri bu bileleşigi dürüdüptirler.
Doğanlarımız köprak Pakistan'da yaşayatlar pes geldik. Öre gelenimizden bari bizleri köp kıyınçılıkta yaşatıyorlar. Mana bir 50 bir doğanlarımızı halı iş etken tacirlerimizi saran varlığa kumandan emliğe marif ettirler. Bizler Yufal geliyaz Pakistan'dan, dükkan kireyi veriyaz, maliye veriyaz, pes halim dokuduğum yine Pakistan'ı veriyaz. Bu tekst diyen gururlar bir neçe yıl ola her bir endeden 500 Afgani bunlar alıyorken. İndi her endeden bunlar 100 Afgani bizler alacak deyip resmi mektupları verip 3 yıldan versinler bakı deyip tacirlerimizin adını yazıp falanı 1000 adıl, falanı 500 adıl, falanı 300 adıl deyip bizleri saran varlığa marif ediptirler.
Ona göre meselenin çözgüdü için bu halı bileleşik tarafından Uganistan'ın devlet baş tutanına yüz tutulüptür. Şunun neticesinde Cevizcan velayette yaşayan halıçıların kıyınçılıkları çözülüptür.
Bizler kıyınçılıkta çözüp oturuyorlar. Bizler şu oradan hem geldik bir arıza tertiplep getirip invanına bana Riyaset Cumhur'a yazıp şu arızanı Riyaset Cumhur'a berkidiptik. Bana bugün bana bu idare-i umura vardık. Arızamıza ferman verilüptür. Bizler hem bana hükümetimizden hem hoş. Bizler yan gariplerin hem halinden haber alıp şu arızalarımıza ferman verdiler inşallah bizlere vaat ettiler peşembe günü içerli mektuplarınızdan beres deyip.
geplesige geçirip adatlığa yeteren kavuldan saymerdan olumradi.
Şunun bilen bizim qoňşularymyzda atly yörüýti programmamy geçirip gutaryar. On taýýarlap diqqatyňyza ýetiren men Maýsa. Programma redaktorlyk eden Quwonç Gere. Ýene-de efir tolqunlarynda duşýansak, hoş, sag bolun.